Gotarvan enerjia zip temir peamnere dengi Amerika el Ankara radginim. Serdozgariya komari ya Ankara de derhaqe parlamenterin agri ye HDP Bedran Öztürk da bisujdar kirna propagandaya rexstina terori kirneva dozek vekir. Lerima Kurdistanî Pulaku Nexşa Kurdistanî û Wena Papa Francis hatbu wenekirin de rojeva Tirkiye'de jî ciyekî berfire girtibû. Parlamenterin HDP Bedran Öztürk de daxuyeneka xwe da ev pul nirxandibû û wiha gotibû. Em wek deteka li kî derê dibe bilabibe nexşa me nirxê me ye. Me her gav nirxên Kurd û Kurdistanê parast. Em ê her gav jî biparêzin. Li Hewlêrê nexşa Kurdistanê ku li ser pula xelatê hatiye wênekirin nirxê me hemû kurdane. Erdnîgariya ku em li ser dijîn jî navê wî Kurdistanê. Eva kifşeka nû jî nîne 5000 sale ku em li ser vê erdnîgariyê dijîn. Em hem ve daxuyanî û hem jî lêpirsîna ku hate vekirin bi parlamenterên HDP Bedran Öztürk ra gotûbêj bikin. Birêz Öztürk, piştî daxuyaniya we lêpirsîneka te dest pê kirin. Dixwazim di vî warî da hestê we çi ye bigirim?
Yani daxuyanî me rastî kanî zaman, ev rastî jî heta nedawî jî piş vê rastî disene. Yani wir wê pûrê da ciyê ku nîşan dikin, yani erdnîgariya Kurdistanê Mezopotamiya ye 5000 sala zêdetir em li ser vê axê jiyan dikin. Rastî jî ku di dinihêrî dîsaz li ser her tim emtînin zaman careke din belkî ev derketa olê yani wek daha zelal derketa olê dijmindaya Kurd û Kurdistanê yani dibe em navê Kurdan nebîzin, navê Kurdistanê nebîzin, em wana qebûl nakin. Yani ser vê eşmen یا فاشیز و یک پرست برتکی خوزاتن بای باشوری کردستان ایجا کرد هر ایدهی در روش بره میوا داخیان یا در روت آوی در روشون نوا دوزا بکرین مثلا دو جلینه مثلا یعنی خودکیری جو بکرین میجد بیجین یعنی سات جا رکرده نزیگاتی ها نیشان
برز استرک بیا وی جبو چه دوزکا وها بکرین هون ویا چه آدن رخینن
Yani tu beji Kurdistan demek ağacı da teröre yani Kurd teröre, teröristin. Ama rastik edince ye, iroke uvek ne fikre, yani fikri ondan ne be gotuna ondan ne ki el tep teröristin. Ama taybette ji duvara Kurd o Kurdistan'ı, van her dışta kutu bini zaman, rastik edince teröristin. Ver ve eki yani diyeko devletek eko le hukuk ne ne mabe, mafi mervati ne pareze, yani ahlak ne mabe, vicdan ne mabe, rastik edince düşmentaya Kurdacı kutu bini serve, van peyvemeci, van rastik yani tişeki ez berk hana bejim anguri ideolojiya xo fikra hana bejim demek ve ki mani seri da nizu ben 5000 sala zedetir he ciye ki parite da te nişan kirli ciye kırdı ciyan dıkın tişek rastı ye yani tuzanak meclisi bigrin hatta niye ve tabi da zaten derbas ben arşiva Britanya'da ji ev haritaya heye rastî dîsaz dibêjim gele cara maniye ziman dîsan bînin ziman xwedekirî ev doza jî vekirin ev jî baş bû carekenin tişekî rastî derxiste olê
Birez Öztürk, ana hun dibêjin ku rastiyek derxist holê ev rastî çiye gelo?
Yani çi derxist holê hember başûrî Kurdistanê çapemeniyê vira tiştê hiqaretê herî mezin gelê me wira kir rêveberiya gelê kur rakir eva jî rastîke serçi ser wê pûlê ser wek manî zimanê wê pûlê da tiştê ku cî digirin ser wê erdnîgariya Kurdistanê Kurd û Kurdistan vê pêvajoyê da ku meriv bîne ziman jî meriv propaganda terorî dike tu bêjî ez kurdim jî tu propaganda terorî dikî tu kurdî biaxivî jî tu propaganda terorî dikî
Başê ji bo çi Tirkiye rewşeka wiha nîşan dide gelo çi ewqas diçe zora wan
Tiştekî zev zora hûn çûye ew e papa tu em tev zanin ruhanî lîderê serokê katolîk e dîrokê de cara yekemîne erdnîgariya Kurdistanê serî lêdanê yanî serdana wira dike kê mejî çi bejî ama serdana erdnîgariya Kurdistanê yanî dîrokê de cara yekemîne tabê ev jî nayê qebûl kirinê yanî papa wira de wata ku tê ji bo hin tiştê mirovatiyên nayê peyameke siyasî jî li hemû cîhanê belav dike peyamekî dide ser vê yekê jî zaten tîjî bûne Kurdistana wira başûrê Kurdistana ala Kurdistan başûr ya herêmê her tim ev jî dadiliqînin ama ku were gotinê hine tişt hine rastî ku dertêne holê mirovekî mîtanî papa serokê ruhanî yê katolîka li erdnîgariya Kurdistanê serdanê lê dixe jî ev jî ku tev dibin yek zehf zorawan çûye di rojin ev doza vekirin
Me li gel parlamenterên HDP Bedran Öztürk li ser lêpirsîna ku di derheqê wî da hate vekirin qise kir. Birêz Öztürk ji bo bersîv û nirxandinên we gelek spas.
Spas başı.